подкасты «Радио Свобода».
Ці домагається Київ діалогу з Олександром Лукашенком. Лукашенко стверджає, що так, і нібито він посилає українську владу, цитата, «нахрен». Ми сьогодні поговоримо про це у програмі «Подія коментар» на каналі «Свобода Премія». Мене звуть Дмитрий Гурневич. А мой сьогоднішній гость – білоруський журналіст Дмитрий Галко. Привітання, Дмитрий.
Вітаю.
Дмитрий живе у Києві уже кілька років, добре ведає українську політику так само. Дмитрий, давайте зараз на початку поглядимо з вами короткое виказування Лукашенки, яке він дав під час інтерв'ю російської пропагандистки Ольги Скабєєва, і пізніше вернемося в студію.
Он мне предлагает, давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу, их министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз, сели во Львове, там, ведем переговоры. Вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают, давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен.
Дмитрий, питання коротке. Як ви думаєте, це правда того, що говорить Лукашенко?
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Не, я думаю, что выказывание человека, який стверджає, что с початку контрнаступу Украина стратила уже 40 тысяч только забитыми бойцов, это выказывание треба делить не на два, навык, а на вельми шмат. У той же час Буданов, принамсі, так само стверджав, що ніякі перемови з Лукашенком ведуться. І це було нібито про депутата від «Слуги народу» Шевченка. Тобто, нешто таке було, але, можливо, не у Львові. Ну і так далі. Тобто, так, все могло бути вельми не так, але нешто було.
А я на вашу думку, навошта офіційному Києву потрібні такі перемови, навіть коли вони і саправди спробують їх вести, максимум не у тій інформації, про яку говорив Лукашенко?
Безумовно, це викликано у першу чергу ілюзією його самостійності, яка шмат годів, ну, цю ілюзію підтримував сам Лукашенко у навокольних, нібито незалежного гульця. Але ми пам'ятаємо, він потім стверджав, що це було все за домовленістю з Путіним, нібито під його контролем, всі контакти з Україною. Було таке. Тим не менш, йому вдалося переконати у тим ліку і Захід, і Україну, що він самостійний гулець, який може приймати ніякі самостійні рішення. Ну і Україна тут потрапила в цю пастку.
Олександр Лукашенко шмат годов був популярним політиком в Україні, там навіть доходило більше, як до, здається, 70%, принаймні на перше місце, обогнавши Меркель і інших, і навіть Путіна. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні в Україні є ніякі політичні осяроддя, партії, сили, які могли б бути лобістами ось такого діалогу?
Ну, щиро кажучи, гэта популярність Лукашенки, вона ніяк трохи перебільшена, принаймні, у житті ось на таким побутовому узровні я не сутикався, каб кожний там сьомий, да, виходить, каб кожний сьомий нешто там нахвалював Лукашенко. Що до лобістів, виразної такої сили ні, виразної нема. Це можуть бути ніякі персоналі особні, але каб це була сила, це ні. Такого нема.
Ну, але ці хтось шукає, скажімо, у публічній просторі ніякі оправдання Лукашенку за його неповодження у сувязі з початком повномасштабного ворвання Росії?
Такого тренду так само нема. І мені здається, тут часом білорусам здається про зрозумілу кривду, що це є. Але я такого виразного тренду, ні, я його не бачу.
Тоді скажіть, чому тоді демократичні білоруські політики, починаючи від Світлани Тихановської і так само іншої осяроддя, кажуть про те, що, наприклад, Володимир Зеленський все ж таки ніяк так побоюється вельми активно вести діалог з білоруською опозицією, демократичними опонентами Лукашенки?
Я думаю, що у них нема часу і ресурсів розібратися, бо знову-таки тут була пастка, калі нагняталася пра беларускую апазіцыю, што яна там цалкам прарасейская, марыянеткавая, і гэтак далей, і гэта далося ў знакі, гэта не прайшло бясследна. Яны цяпер толькі вось спробуюць неяк намацаць нейкія камунікацыйныя каналы. Усё ж такі гэта пэўная камунікацыя пачалася. Гэтая размова Ціхановскай з палком Каліноўскага пры пасярэдніцтве дэпутатаў Верховнай Рады. Гэта ўжо нешта, гэта ўжо нейкі крок наперад. Зноўкі былі ў палоне міфаў, былі ў палоне расійскай ПСО. Я б сказаў, і вось гэта нам, я маю на увазі беларусам, украінцам, вельмі нашкодзіла.
Так, а ў чым прычына? Это ж, здаецца, блізкія краіны, самыя падобныя мовы ў беларусаў і ў украінцаў якраз такі.
Я думаю, што мы аднолькава слаба ведалі адзін аднаго, і гэта ўсё наступствы такой, скажам, структуры арганізаванай і інфармацыйнай, і сацыяльнай, яка склалася яшчэ за савецкім часам, калі мы там усе глядзелі на Москву, усе мы шмат чаго ведаем пра Расію і вельмі мала ведалі тады яшчэ рэспублікі адна пра адну. Я думаю, што гэта практыка і, скажам так, светабудова, якая склалася тады. І ну, гэта трэба мяняць, і гэта мяняецца зараз праз, на жаль, трагічныя вельмі падзеі.
А ці сёння, напрыклад, Беларусь прысутнічае, я маю на увазі дэмакратычную Беларусь, у парадку дня украінскіх СМІ? Вот, напрыклад, якраз такі сёння аднавілася ў працу дэмакратычная місія, так, которую азначалі Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай. Ці пра такія рэчы ў украінскія СМІ гавораць? Калі не, то пра што?
Гавораць пра полка Стуся Каліноўскага. Гэта ўсё-такі галоўны ньюсмейкер і галоўны канал зараз між намі, які нас прымірае. Але не больш все-таки. Лукашенко, безумоўна, застаецца ньюсмейкерам. Там, яго цытуюць, там, з яго смяюцца. Азаронак, ну, гэта ўсё ў негатыўным сэнсе. А ў сэнсе пазітыўным гэта полка Стуся Каліноўскага і з агулам беларускія добраахвотнікі.
Угу. Вы сказалі, што прадбываюцца перамовы паміж Ціхановскай па добраахвотнікамі пры пасярэдніцтве украінскіх дэпутатаў. Чаму так адбываецца? Бо гэта ж беларусы і там, і там.
Ну, вось тут все-таки пытанне ўжо да штабу і да самого палка, чаму так склалася, чаму склаўся такі недавер, што Ганчаренка мае ладзіць гэты мост. Для мяне гэта таксама вельмі дзіўна, што ну, гэта дзіўна выглядае, але як ёсць.
Угу. Мы гаворым пра беларусаў ва ўкраіне, пра беларускае пытанне або беларускі, ну, імідж, скажам так. Пасля паўнамаштабнага ўварвання ён вельмі моцна пахіснуўся. Скажыце, як зараз гэта сітуацыя выглядае? Бо было проста мора розных гісторый, калі беларусаў або прасілі выязджаць з Украіны, або не пускалі ва ўкраіну. Па зразумелых прычынах гэта ўсё рабілася паводле ўкраінскага заканадаўства, нібыта нам так паведамлялі пра гэта. Зараз як усё гэта выглядае?
На такім узроўні афіцыйным, скажам, легальным, гэта цяжкасці вельмі шмат. Гэта заблакаваныя карткі, напрыклад. А зараз ужо з'явілася інфармацыя, напрыклад, пра канфіскацыю зямлі, якая належыць беларусам. Гэта можа дайсці там і да канфіскацыі кватэраў, а тут, я думаю, даволі шмат хто паспеў кватэры набыць, прынамсі я ведаю такіх людзей. З побытавай нейкай нянавісці яе насамрэч няма, прынамсі я з ёй не сутыкаюся. Асабліва калі ты там гаворыш украінскую, калі ты знаходзішся там поруч з фронтам, ніхто табе не скажа, што там беларус, да я... Такога няма, але на легальным узроўні ўсё вельмі цяжка, і тут вельмі хацелася б дапамогі і ад штабу, можа, ад палка Каліноўскага, каб часцей падымалі гэтае пытанне.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что информацию вось про то, что в Украине могут забирать землю белорусов, она есть на нашем сайте. Появились такие уведомления. Заходите на свобода.орг и читайте про это больше. Скажите, Дмитрий, например, да, вот вы особисто сами отчуваете вот это смену ставления, у який бок, як до белорусы? Вы говорите в огуле людям у Киеве, что вы, например, белорусы не боитесь этого?
Ну, не только у Киеве, я же объездил всю Украину и пересекал сотни блокпостов, отповедно мой документ бачили. Один раз только было там белорус, а потом скончилось тем, ну, я бачу, что там вы на самом деле вольная людина, там, вольный человек, и наш сердцем, тому там, ну, все окей. Фактично с агрессией сутыкнулся я только один раз, это было у Чернигове. Это было у Чернигове одразу после деоккупации. Але, коли я потлумачил, что я то в Боголе привез туда гуманитарную допомогу там в великой колькости. И в отрозне от их, а там женщины мне сказали, что ой, мы там завсёды подтримливали Лукашенко, мы так любили его. И я их за это там как раз отчитал, кажу, вы его любили, я там змагався все життё. И попереджал, что в принципе от его удару можно чакать подлого в спину. Попереджал я к журналисту в том лику. Ну и неяк гэты інцыдэнт на гэтым быў вычарпаны. І гэта буквально адзін выпадак. А было такое, што калісьці нас там жонкай у адным месцы спынілі салдаты, вайскоўцы. І, значыць, калі яны спыталі там, ці мы грамадзяне Украіны, я думаю, ну ўсё, там прыехалі. Не, там мы з Беларусі. І хлопец тут раптам, ну а я так само з Беларусі.
Просто ведаете, вы же, может, так само памятаете, вы так само живете частково в социальных сетках, и вы бачили где-то некие спречки, и до конца не зрозуміло, кто там с кем спорачався, кто починал эти спречки, але это были спречки помеж белорусами, нібито украинцами, особливо на Твиттере. А сегодня это, конечно, так само люстерка громадской думки. Ці это саправды выглядит так и в реальном житті, что один одному люди говорят некие претензии, ці все ж таки вы думаете, что это может быть инспировано кимсьці, чимсьці, не ведаю. Штучным інтэлектам, то бок, якімі ботамі?
Не, сітуацыя ў рэальным жыцці абсалютна нічым не нагадвае тое, што адбываецца там у Фейсбуке, у Твіттеры і гэтак далей. Адбываецца гэта проста жах, я проста перастаў гэтым браць удзел. Але, скажам, ну, у мяне сярод фрэндаў, у мяне, я не ведаю, можа, 60-40, гэта украінцы, беларусы. Ну, знайшлося буквально некалькі людзей, якія або мяне выдалілі, або я іх выдаліў з фрэндаў. А ў цэлым, можна знайсці цалкам такое асяроддзе, дзе цябе будуць разумець, і, ну, беларусаў разумеюць, і больш-менш неяк ведаюць сітуацыю. А ў жыцці гэта проста, кажу, там нічога агульнага.
Ці гаворыць ва Украіне, ці бачна гэта падтрымка, ну не толькі палка Кліноўска, зразумела, што гэта людзі, которые ваююць са зброяй у руках. Я маю на вазе валанцёры беларускіх, вы таксама валанцёрыце там. Ці гэта, скажам так, вядомая рэч? Я кажу зараз пра тое, просто пазітыўны вобраз, што стварае таксама беларусаў.
Ну, безумоўна, канешне, гэта там не выходзіць на агульнанацыянальны ўзровень, ну, скажам, ну, пра мяне там на агульнанацыянальным узроўні там не ведаюць. А, скажам, ужо Таццяна, напрыклад, Гацура Яворская, некаторыя іншыя людзі, яны больш вядомыя, так пра гэта распавядаецца, гэтаму прысвячаюцца некія адмысловыя сустрэчы, там канферэнцыі, ну, патроху і, ну, асабліва тое, што ракеты-то не ляцяць ужо, і войскі не ідуць, і зараз такое зацішша, і вось якраз той самы момант, якім варта было б скарыстацца для пабудовы гэтага масту між намі.
А што, на вашу думку, можа паспрыяць вы сапраўды аднаўленню гэтага маста? Ну, не будзем хаваць, адносіны паміж беларусамі і украінцамі пераважна апошнія гадоў, там 100 былі вельмі добрымі.
Так. Магчыма, нейкая ініцыятыва штабу, якая была б шырока разрэкламаваная па збору дапамогі або там нейкаму супольнаму праекту. Гэта калі казаць пра такія глабальныя рэчы.
Я просто дадам, прабачце, вас перабіў на секундачку, што якраз вот, здаецца, сёння ранкам я чытаў у тэлеграм-канале Светланы Ціхановскай, што зараз ва Украіну трапіла, здаецца, 5 аўтамабіляў для беларускіх добраахвотнікаў. А ўвогуле штаб сцвярджае, што дзякуючы штабу ва Украіну было ўжо накіравана дапамогі для беларусаў, менавіта беларускіх добраахвотнікаў, на 200 тысяч еўра. Прабачце, працягвайце.
Ну, вось гэта цудоўна. Ну і трэба, каб яны мелі кантакты ва ўкраінскіх СМІ, каб пра гэта больш пісалі, пра гэта было больш вядома.
Дмітры, зараз адбываецца контрнаступ. Як гэта ўсё выглядае знутры? Я маю на ўвазе, што пра гэта кажуць, як гэта ўспрымаюць, таму што ў Беларусі зразумела афіцыйная карцінка, яна зразумела, мы зараз бачылі на пачатку Лукашэнку, ён яшчэ больш казаў пра контрнаступ, здаецца, пра 40 тысяч забітых, так, у першыя некалькі дзён. І, у прынцыпе, так гэта бачаць сёння людзі ў Беларусі, которые ўключаюць эту кнопку афіцыйнага тэлевізара.
Ну, скажам, у адрозненні ад першых месяцаў пасля перамогаў, я маю на ўвазе перамогаў у Харкаўскай вобласці, потым Херсонскай і так далей, эйфарыі такой ўжо няма, і няма чаканняў, што вось ўжо заўтра, там паслязаўтра, Крым будзе наш, ці там мы выйдзем да Азовскага мора і так далей. Зараз лінія іншая, яна спакайнейшая. Значыць, хутчэй гаворыцца так, што давайце рыхтавацца да вельмі цяжкай, вельмі доўгай, але патрэбнай працы. Патроху там мы прасоўваемся наперад. Але давайте вось без гэтага там хутчэй там бяжым там гол все такое.
Я зараз ведаю, што это пытанне прагучыць магчыма дзіўна, трохі цынічна, ці ўкраінскае грамадства ўжо звыклася з гэтай вайной, ці ўсё ж такі гэта ўсё яшчэ той самы шок, які быў на пачатку, таму што мы ведаем, што ў такіх розных трагічных сітуацыях праз некаторы час людзі якбы становіцца гэта вайна частка іх.
Я б так не сказаў. Магчыма, у Кіеве гэта так, або у нейкіх спакайнейшых месцах. І нават у Кіеве не так, бо калі кашмарылі цэлы месяц, тут кожную ноч былі гэтыя ракетныя абстрэлы, і людзі, просто ўвесь горад не спаў пастаянна. Гэта было цяжкавата. Не, я б не сказаў, што да гэтага наогу можна звыкнуць. І я просто бачу і назіраю, як людзі, якія здаваліся там нязломнымі, яны ўсё ж такі ламаюцца, і шмат хто думае пра пераезд або ў нейкія спакайнейшыя гарады ўкраінскія або за мяжу. Бачу, што ёсць вялікая ўсё-такі ўтома, стомленасць. І ёсць у тым ліку і страх падвысіўся, бо абстрэлы вельмі інтэнсіўныя і вельмі небяспечныя. Таму казаць, што ну, украінцы не жалезныя людзі. Яны сапраўды вельмі моцныя, але не жалезныя. Гэта не кібергі, гэта людзі.
І ў сувязі з гэтым маё апошняе пытанне, на вашу думку, бо шмат гаварылася пра гэта, што вся мэта гэтых абстрэлаў або там зімовага, памятаеце, калі выключэнне былі электраэнергіі ў сувязі з абстрэламі, гэта дзеля таго, каб украінцы якраз такі стаміліся, каб ціснулі на свой урад. І магчыма, якбы мэта гэтага ціску, гэта нейкія перамовы на карысных умовах для Крамля. Ці саспела некая грамадская думка ва Украіне, которая была б на гэта згодная? Я маю на ўвазе спыніць некія вайсковыя дзеянні і сапраўды сесці за стол перамоваў і дамаўляцца з Пуціным.
Не, пры тым, што гэта сапраўды як на жывых істот, як на жывых людзей, гэта ўплывае, як я сказаў, і страх павялічваецца, і стомленасць расце, і так далей. Яно не канвертуецца ў схільнасць дамаўляцца. Наадварот, украінцы зрабіліся яшчэ больш, скажам так, рэзістэнтнымі і іхная упэўненасць у тым, што Расію трэба перамагчы раз і назаўжды, каб не пакідаць гэтую справу дзецям і ўнукам. Яна якраз наадварот расце, а не падае. То бок гэтыя рэчы не карэлююцца. Страх і стомленасць не вядуць да капітуляцыйных, скажам, такіх настрояў.
Дзякуй вялікі, Дмітрый. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў Дмітрый Галко, беларускі журналіст, які жыве ў Кіеве і які валанцёрыць ва Украіне. А вы глядзелі праграму «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.